بسم الله الرحمن الرحیم. Siyasət cəbhəsinin qəhrəmanı. Müharibə zamanı Sarallah diviziyasının uşaqlarının bir qismi deyirdi ki, Ağa Xamineynin çıxışlarına qulaq asmaq vacibdir. Haşiminin çıxışlarına qulaq asmaq isə daha vacib. Əlbəttə, o günlərdə onların arasında fikir ayrılığı yox idi. Hər ikisi İmam Xomeyni tərəfindən təsdiqlənirdi. Mənim Haşimi Rəfsəncaniyə hörmətim vardı. Amma rəhbərə daha çox bağlı idim. İnqilabın əvvəlindən ona xüsusi sevgim olub. Sarallah diviziyasında isə bir qismin Ağa Rəfsəncaniyə hörməti daha çox idi. Rəfsəncanda iki nüfuzlu ruhani vardı. Şeyx Məhəmməd Haşimiyan və Şeyx Əbbas Pur Məhəmmədi. Onlar bəlkə də düşüncə baxımından iki cinah sayılmırdılar. Çünki hər ikisi imamın tərəfdarı idi. Lakin iki qrup idilər və tərəfdarlar arasında fikir ayrılığı vardı. Rəfsəncanın 3 batalyonundan birinin komandiri Şeyx Abbasçı, digər ikisinin komandirləri Şeyx Məhəmmədçi idi. Hacı Qasım heç vaxt bu komandirlərə və təbliğat rəisi olan mənə cinah və qrup gözü ilə baxmırdı. Lazım olanda fikir bildirirdi, amma komandir qərarlarında təsir olmurdu. O, diviziyaya gələn bütün nümayəndələri yaxşı qarşılayırdı. Hansı qrupdan olmalarına baxmırdı. O zaman ölkədə sol və sağ cinahları yox idi. Hacı Qasım hamı ilə əlaqədə idi. Hamı da onu dəstəkləyir və sevirdi. Cirovdan iki deputat vardı. İshaq Cahangiri və diviziyanın ruhanilərindən olan Əli Zadisər. Onlar 1988-ci ildə 3-cü çağırış parlament seçkilərində rəqib idilər. Həmin seçkilərdə qarşı durma baş verdi, hətta adam öldürüldü. Onların hər ikisi cəbhəyə gəlirdi. Qasım Süleyman üçün onların arasında fərq yox idi. Rəfsəncana yolu düşəndə həm Şeyx Abbasın evinə baş çəkirdi, həm Şeyx Məhəmmədin. O, ömrünün sonuna qədər bu prinsipə sadiq qaldı. Şəhadətindən 2-3 ay öncə Kirmanın şəhid fondunun rəisi dəyişdirildi. General Həsəni getdi, Ağa Gövhəri gəldi. Hacı Qasım Kirmanda onların hər ikisi ilə iclas keçirdi. Orada eyni ilə bu sözləri söylədi. Müharibə uşağı müharibə uşağıdır. İstər bu cinahdan olsun, istər o cinahdan. Biz müharibə əlilini və şəhidi uca tutmalıyıq. Nəyimiz varsa onlardandır. Qasım Süleymaninin siyasi mövqeyi sadə və aydın bir prinsipdən irəli gəlirdi. Müharibə uşaqlarına və şəhid ailələrinə dəstək. Müharibə uşaqları hansı cinahdan olurlarsa olsunlar Süleymaninin sözünü dinləyirdilər. Çünki o, siyasi mövqeylərinə fikir vermədən onların hamısını qəbul edirdi. Birində problem yarandıqda gedib danışır, yol göstərirdi. Qırmızı xətti vilayət idi. Kimsə imam və rəhbər barədə artıq qəssik danışanda dözmürdü. Qasım Süleymanı döyüşçülərlə əlaqəsini kəsmirdi. Bir dəfə diviziyanın komandirlərini Tehran, Kerman, Qum və İsfahandan toplayıb Əhvaz apardı. Əhvaz onların müharibə zamanı tanış olduqları yer idi. Əməliyyat bölgəsində oturub xatirələrini yada saldılar. İstəyirdi ki, onlar hər bir halları, hər bir təmayülləri ilə döyüşçü olduqlarını yaddan çıxarmasınlar. Demək istəyirdi ki, bizim dostluğumuz buradan başlayıb, onu qoruyaq. Məhərrəm və Fatimiyyə günlərində təşkil etdiyi rövzə məclislərinə müharibə dövrünün bütün döyüşçüləri gəlirdilər. Ramazan ayında müharibə uşaqlarına iftar süfrəsi açırdı. Uşaqların birinə deyirdi ki, hamıya xəbər versin. Bəzən bütün komandirləri və ailələrini Məşhədə aparırdı. Meyyarı bu idi ki, onlar müharibə uşaqlarıdır. 8 il bu meydanda olmuş, əsir düşmüş, əlil olmuş İslam Respublikası üçün əziyyət çəkmişdilər. Deyirdi ki, bunlar etimadlı insanlardır, İslam quruluşuna xəyanət etməzlər. Onların bəzisi 2009-cu il hadisələrində Kermanda fitnə öncülləri olmuşdular. Hacı onları qorumaqdan ötürü öz hörmətini ortaya qoymuşdu. O deyirdi, onlar nümunəni təyin etməkdə səhvə yol veriblər. Seçkilər bitib gedəcək, lakin inqilab və vilayət qalacaq. Gərək bu qüvvələri quruluş üçün qoruyaq. Lazım olanda bunlar gedib vuruşacaqlar. Onların çoxu indi də inqilaba xidmət edir. Bir döyüşçünün səhvə yol verdiyini görəndə özünə qarşı təbliğat və ya təhqir ehtimalı olsa belə hörmətini xərcləməyə hazır idi. Bəzən mənimlə dərdləşirdi. Bir dəfə dedi ki, Kirmanda məni təkfir ediblər, fitnəkarları müdafiə etdiyimi söyləyiblər. Deyirdi ki, bu adam 8 il inqilab üçün vuruşub, əl ayağı kəsilib, 6 il, 8 il əsirlikdə qalıb. Ondan asanlıqla əl çəkə bilərəmmi? Maliyyə səhvlərində də müharibə uşaqlarını tərk etmirdi. Baxırdı ki, bu diviziyanın hücumçu batalyonunun komandiri olub, müharibədə can qoyub. İndi bir yerdə şeytanını yoldan çıxarıb və onu bataqlıqdan xilas etmək mümkündür. Qasım Süleymanı onlarla insanı yanlış yoldan qaytarıb. Onları mənə tapşırıb deyirdi ki, onlara baş çək, onlara qarşı diqqətli ol. Bir ata kimi rəftar edirdi. Deyirdi ki, əgər onun yerində mənim övladım olsaydı, nə edərdim? Evdən qova bilərdimmi? Hacı Qasım vətənpərvərlik və millətçilik iddiasında olan bəzi siyasətçilərin yalanını ifşa etməkdən ötürü də müqəddəs müdafiə məsələsinə toxunur, onları 8 illik müharibə ilə dəyərləndirirdi. Şəhid Şatirinin il dönümündə də bu məsələyə toxunaraq dedi, İrandakı millətçiliyin böyük hissəsi yalandır. Millətçiliyi İslamçılıq qarşısında bayraq ediblər. Vətəni sevmək, ölkə üçün can başla çalışmaq mənasında millətçilik yoxdur. Elə olsaydı, biz müharibədə millətçiləri hamıdan öndə görərdik. 8 illik müharibədə xarici düşmənin hücumunda millətçilərdən, azadlıq hərəkatından və milli cəbhədən heç bir əsər əlamət görmədik. Heç vaxt görmədik ki, ad yazdırsınlar, könüllü qüvvələrini toplayıb cəbhəyə bir batalyon və ya bölük göndərsinlər. Heç vaxt belə bir şey olmadı. Məqsədləri dinə, İslam'a qarşı yalancı millətçilik idi. Hacı Qasimin ağa Əhmədi Nejaddan xoşu gəlmirdi. Əhməd Nejad Quds qüvvələrinin Suriyaya girmələrinə müxalif idi. O deyirdi ki, Bəşşar devriləcək, boşuna gedirsiniz. O, İslam oyanışını da qəbul etmirdi. İslam oyanışı konferansında çıxış edəndə Ərəb oyanışından danışırdı. Hacı Qasım əvvəldən onun sərtliyinə qarşı çıxırdı. Bütün bunlarla bərabər, Əhməd Nejad prezident olanda Quds qüvvələrinə əvvəlki hökumətdən çox kömək etdi. Onun prezidentliyinin son günlərində hamı onun əleyhinə çıxan vaxtı Hacı Qasım ona təşəkkürnamə yazdı. Qabaqcadan mənə dedi ki, belə bir iş görmək istəyirəm. Hacı Qasım Haşimi Rəfsəncanı həbsxanada yatmış, məşəqqətlər çəkmiş inqilabçı bilirdi. Onun müharibə komandirlərinə hörməti vardı. Rəfsəncanı da bir dönəmdə müharibə komandiri olmuşdu. Onu dəstəkləyir, lakin səhvlərini də deyirdi. Düşünürdü ki, rəhbərin digərləri ilə fərqi yerlə göy qədərdir. Lakin onu rədd etmirdi. Deyirdi gərək biz cəlb edək ki, digərləri cəlb etməsinlər. Böyük rəhbər 2017-ci ilin mayında İmam Hüseyn adına hərbi universitetdə çıxış edib müqavimət hökumətinin xüsusiyyətlərinə toxundu. O, bu çıxışında buyurdu, Müqavimət hökuməti nədir? Yəni, hegemonluğa, diktəyə təslim olmamaq və qüdrətli mövqeydən çıxış etmək. Müqavimət hökuməti qüdrət mövqeyində dayanır. Nə təcavüzkardır, nə xalqlara və ölkələrə əl uzadan istismarçıdır, nə də öz qınına çəkilən passivlik göstərəndir. Bunların heç biri deyil. Bəziləri düşünürlər ki, biz qlobal və regional ekspansiya ittihamını özümüzdən uzaqlaşdırmaq üçün gərək müdafiə mövqeyində olaq. Belə deyil, biz müdafiə qınına çəkilmirik, passivlik göstərmirik. Əksinə, Allahın düşmənini və öz düşməninizi qorxutmaq üçün kafirlərə qarşı bacardığınız qədər qüvvə və döyüş atları tədarük edin mövqeyində dururuq. Ayədə Allahın düşmənini və öz düşməninizi qorxutmaq deyilir. Bu nə deməkdir? Burada məqsəd düşməni təcavüzdən çəkindirən güc amilidir. Biz həmin tədbirdə yan-yana oturmuşduq. Ağanın çıxışı bitəndən sonra dedi, Bildin ki, ağa nə buyurdu? Dedi ki, müqavimət hökuməti. Yəni, bu hökumət müqavimət hökuməti deyil. Şuranın iclasına getdik. həmişəki kimi iclasın əvvəlində bir qədər əxlaqi mövzuda danışdım. Hacı Qasım kimi mən də seçki günlərində fikrimi hamıya söyləmirdim. Bəzən şuranın iclaslarında ümumi strategiya kimi deyirdi ki, ağanın fikirləri üzərində dayanmalıyıq. Həmin gün iclasdan sonra mənə dedi, Ağa Şirazi, seçkilər yaxınlaşır, bir iş görmək istəmirsən? Ağa inqilabçı hökumət istəyir. Bu hökumət inqilabçı deyil, gərək müqavimət hökuməti qurulsun. Hacı Qasimin bu mövqeyi mənə yeni idi. Dedim ki, nə edim? Dedi, get Kermana, müharibə uşaqlarına de ki, gərək müqavimət hökuməti seçilsin. Düzgün seçimin xüsusiyyətlərini söylə, onlara yol göstər. Mən Kermana gedib Həsən Ruhani hökumətinin valisi və mənim dostum olan Ağa Rəzim Hüseyniyə zəng vurdum. Ona dedim, Kermana gəlmişəm müharibə uşaqlarına deyim ki, Ağa Ruhaniyə səs verməyin. Qasım Süleymani siyasətdə də vilayət ardıcılı idi. Böyük rəhbər Bərcam, yəni nüvə sazişi üzrə bircə komissiya müzakirələrindən heç bir yanaşmırdı. Çünki Amerikalılar və digər müzakirə tərəfləri etimad ediləsi deyildilər. Qasım Süleymani də ağanın mövqeyi üzərində israrla dayandı. O, 2019-cu ildə Kerman şəhidlərinin anım tədbirində deyirdi. Bərcam düşmən üçün üç bucaq şəklindədir. Obama düşünürdü ki, tədricən digər iki bucağı da çatacaq. Hamıdan gec gəlib birinci getmək istəyirdi. Regionda ikinci Bərcam üzərində israrlarının səbəbi müsəlman İrandan İslam dünyasına can verən fəallığı, hərəkəti İslam dünyasında coşmuş bu qanı qurutmaqdır. Məqsəd budur ki, ikinci Bərcamda əsl İslam gücü yox olsun. Əgər gedib ikinci Bərcamda da məğlub olsaq, bununla bitəcək, xeyr, əsas Bərcam İranın daxilinə aiddir. Onlar üçüncü Bərcamda mənbəyi qurutmaq istəyirlər. Mənbə İrandır. Rəhbər buyurmuşdu ki, onlar Bərcam razılaşmasını cırsalar, biz yandırarıq. Qasım Süleymani də gözləridir ki, hökumət və onun diplomatik qanadı bu məsələyə ciddi yanaşsın. Əgər yandırsaydıq, buraya çatmazdıq. Biz vilayət mövqeləri üzərində möhkəm dayanmalıydıq. General Süleymani belə idi. Süleymaniyə görə siyasət sahəsi haqq hesab, sevgi və nifrət yeri deyil. O, Cənab Ruhaninin bəzi mövqeylərinə qarşı idi. Açıq şəkildə özünə də deyirdi ki, filan məsələdə səhv etdiniz. Lakin həmin Hacı Qasım inqilab və İslam məsələsi ortada olanda Cənab Ruhaninin əlini öpməyə hazır idi. Bəşar Əsəd 2019-cu ildə Tehrana gəldi. Böyük rəhbərlə və Cənab Prezidentlə mühüm görüşlər keçirdi. Bu səfəri Quds qüvvələri təşkil etmişdi. Onun gəlib getməsi təhlükəsizlik baxımından dəqiq olmalı idi. Yolda ona qarşı terror ehtimalı da vardı. Cənab Əsədin səfərinin dəqiq zamanı Ruhaniyə bildirildi, gedib onu qarşıladı və böyük rəhbərlə görüşündə iştirak etdi. Lakin prezident aparatında lazımı razılaşdırma baş tutmadığına görə Xarici İşlər Naziri Cənab Zərif bu görüşdə iştirak edə bilmədi. O, həmin günlərdə bəzi səbəblərə görə öz istefasını prezidentə təqdim etmişdi. Bəziləri belə bir şübhə yaydılar ki, bu istefa Zəriflə General Süleymanı arasındakı ixtilafdan irəli gəlmişdir. Əcnəbi mediada bu şübhəni naşıcasına işıqlandırdı. Həmin günlərdə Hacı Qasimlə evdən Quds qüvvələrinin qərargahına gedirdik. Hüseyn Pur Cəfəri də maşında idi. Hacı ona dedi, Hüseyn, Zərifə zəng vur danışım. Ağa Pur Cəfəri zəng vurub telefonu ona verdi. Bir neçə dəqiqə zarafatla və hal-əhval tutmaqla keçdi. Səmimi söhbət edirdilər. Sonra çox ciddi şəkildə Zərifə dedi, Siz gərək istefa verməyəydiniz, səhv etmişsiniz. İnşallah elə indicə nazirliyə gedin. İki dəfə onunla danışdı. Zərif Süleymaniyə görə qayıtdı. Hacı Qasim həmin gün müsahibə verib Zərifi təriflədi. Amerika Zərifi sanksiya siyasına salandan sonra da hərbi geyimdə nazirliyə onu görməyə getdi. Təbrik edib dedi ki, inqilab rəhbərinin mövqeyini dəstəklədiyinizə görə Amerikanın qəzəbinə gəlmişsiniz. Zərif inqilabi söz danışıb Amerikanı hissləndirdiyinə görə ona təşəkkür etməyi özünə borc bilirdi. Prezident Ruhani də müqavimət istiqamətində danışanda onu dəstəkləyirdi. Süleymani nə top tüfəngdən qorxurdu, nə ölümdən, nə də onun bunun sözündən. Barəsində nə deyəcəkləri, kimin xoşuna, kimin acığına gələcəyi onu maraqlandırmırdı. Təfriqənin qarşısını almaq Hacı Qasım üçün ən mühüm vəzifə sayılırdı. O çıxışlarında ixtilaf və təfriqə barədə xəbərdarlıq edirdi. Hamını vəhdətə, birliyə çağırırdı. Son tövsiyəsi olan vəsiyyətnaməsində də yazırdı. Bir olmaq istəyirsinizsə, birliyin şərti prinsiplər üzərində açıq konsensusa gəlməkdir. Prinsiplər bir neçə əsas məsələdən ibarətdir. Onların biri vilayət-i fəqihə əməli etiqaddır. Yəni, onun nəsihətlərini eşidin. Əsl dini və elmi təbib kimi tövsiyə və tapşırıqlarına ürəkdən əməl edin. Cənazənin qəhrəmanlığı. Hadisə günü günortadan sonra korpusun baş komandanlığına getdim. Sübh saat 4:30-dan etibarən fırtına dolu 12 saatı arxada qoymuşdum. İclas cənazənin şəhərlərə aparılması və dəfni barədə idi. Qərarı alındı ki, cənazələr şənbə günü Kazimeyn, Kərbəla və Nəcəfə aparılsın, həmin gün axşam Məşhədə gətirilsin. Bazar günü Məşhəddə cənazə müşayiəti ilə yürüş keçirilsin. Axşamüstü İmam Rızanın hərəminə aparılsın, axşam da Tehranda müsəllada vida mərasimi keçirilsin. Bazar ertəsi günü İmam Xameneyi cənazə namazını qılsın, sonra da Tehranda yürüş keçirilsin. Çərşənbə axşamı günü Kirmanda cənazə ilə yürüş keçirilsin və dəfn olunsun. Qüsursuz bir qərar kimi görünürdü, lakin icra olunan proqram iclasda qəbul olunandan fərqli oldu. Ondan sonra baş verənlər artıq bizim əlimizdə deyildi. Şənbə günü yanvarın 4-ünə aid proqram belə idi ki, öncədən elan olunmadan şəhidləri Kazimeynə, İmam Kazimin və İmam Cavadın müqəddəs məqbərələrinə aparsınlar. Bağdad, Kərbəla və Nəcəfdən sonra da təyyarə ilə birbaş Məşhədə gətirsinlər. Lakin sübh çağından mərasimin təşkilatçıları Kazimeyn və Bağdadda böyük izdihamla üzləşdilər. Öncədən elan edilməsə də, İraq əhalisi bir-birinə xəbər vermişdi. Proqram ilk dəfə orada pozulmağa başladı. Cəsədlər sübh çağı Kərbəlada olmalı idi, lakin Kərbəlaya çatana qədər hava qaralmışdı. Kərbəla və Nəcəfdə qiyamət vardı. İraq əhalisi uzun illər şəhərlərində çoxlu şəhid cəsədi ilə yürüş etmişdilər. Lakin bu dəfəki izdiham heç yerdə görünməmişdi. Səddam devriləndən sonra İslam Respublikası İraq xalqının yanında oldu. İraqda xalq hökuməti iş başına gəldi və bu əlaqə daha da gücləndi. İŞİD İraqa hücum edəndə İran İslam Respublikası İraq xalqına kömək etdi. İşğalçı teröristlərə qarşı mübarizə apardı. İraq xalqı başa düşdü ki, İran xalqı nəinki ona dəstəkdir, hətta canını onun uğrunda verməyə hazırdır. Biz İraqda şəhid verdik, necə ki İraqlılar İranda şəhid vermişdilər. İraq əhalisi General Süleymaninin onları şəhadətə qədər müdafiə etdiyini görmüşdü. Bu yürüşlərdə milyonluq iştirakları ona minnətdarlıq əlaməti idi. İraqın qüdrətli xalq liderləri qəbilə başçılarıdır. Onların hansının evinə gedirdiksə, çərçivələrdə üç şəkil görürdük. İmam Xomeyninin, rəhbərin və Hacı Qasımın şəkilləri. Bu güclü mənəvi əlaqə şəhid Süleymanın cənazəsi ilə yürüşdə də özünü göstərdi. Bu sevgini onların qəlbinə Allah salmışdı. İnsan Allah üçün hərəkət etdikdə, Allah da onun sevgisini insanların qəlbinə salır. İraqdakı böyük izdihamı görəndə birdən-birə İmam Xameneyinin sözlərini xatırladım. Süleymaninin şəhadəti elan olunandan sonra İran əhalisi küçələrə çıxdı. Hər bir şəhər öz adətinə uyğun olaraq sevgi və hörmətini ifadə etdi. Ağa şəhadət günü axşamüstü Hacı Qasımın evinə gedib ailəsi ilə danışdı. Ertəsi gün sübh çağı Bağdad, Kərbəla və Nəcəfdə cənazə müşayiəti ilə yürüş olacaqdı. Heç kim, hətta proqramı hazırlayan bizlər də belə bir izdihamı təxmin edə bilməzdik. Ağa isə Hacı Qasımın ailəsi ilə söhbətlərində buyurmuşdu. Siz bugün gördünüz, bəli, Kirmanda Hacı Qasımı hamı yaxından tanıyır. Bugün Kirmanda bu qədər insanın küçələrə çıxması qəribə deyildi. Bəs Təbrizdə necə? Təbrizi gördünüz? Gördünüz necə izdiham vardı? Təbriz əhalisi 10 milyonluq izdiham küçələrdə necə ağlayır, necə sevgilərini ifadə edirdi? Bunlar bizim gözlərimiz önündəki nemətlərdir. Allah Taala şəhadətin necə dəyərli olduğunu anlamağımız üçün bunları bizə göstərir. Siz onun dəfnini, şəhərlərdəki izdihamlı yürüyüşləri də görəcəksiniz. Şübhə etmədim ki, proqram başqa birinin əlindədir. Proqramları tərtib edən nə korpusdur, nə Quds qüvvələridir, nə İrandır, nə İraqdır. Proqramları tərtib edən Allahdır. Müşayiət yürüşü üçün Xuzistanın da seçilməsi simvolik bir şeydi. General Süleymanı 8 il orada vuruşmuş, son sel zamanı da əhaliyə əlindən gələn xidməti etmişdi. Bu torpaq Süleymanı üçün müqəddəs idi. Buna görə də Allah Taala onun cəsədini Xuzistana gətirdi, oranın dəyər bilən əhalisi bu tarixi yürüşdə böyük izdihamla iştirak etdi. Yanvarın 5-də Xuzistanın mərkəzi olan Əhvazda bir neçə kilometr uzanan yürüş günortadan sonraya qədər davam etdi. Şəhidlər Əhvazdan Məşhədə aparıldılar. Öncədən nəzərdə tutulmuşdu ki, hava limanından İmam Rızanın məqbərəsinə qədər yürüş olsun və orada qəbrin başına dolansınlar. Cənazələr Məşhəd hava limanından məqbərəyə doğru yola düşdü. Lakin izdiham o qədər sıx idi ki, cəsədlər bir neçə saatdan sonra hərəmin yaxınlığına çatdı və onları içəri aparmaq mümkün olmadı. Başqa yol olmadığını görüb şəhidləri Tehrana yola salmaqdan ötürü hava limanına qaytarmaq qərarına gəldilər. Qərara alınmışdı ki, şəhidlərin cəsədləri yanvarın 5-də günortadan sonra Məşhəddən İmam Xomeyni hava limanına, oradan da imamın məqbərəsinə aparılsın. Sonra şəhid Süleymanın cəsədi bir neçə dəqiqəliyə evinə aparılsın, axşam da xalq Tehran müsəllasında Hacı Qasim və yoldaşları ilə vidalaşsınlar. Məşhəddə baş verən hadisəyə görə bu uçuş da vaxtında baş tutmur. Şəhid cəsədləri hava limanına yaxınlaşanda Xorasanın o vaxtki valisi Ağa Rəzim Hüseyni zəng vurub deyir ki, Hacı Qasim İmam Rızanın hərəminə girmədən təyyarə uça bilməz. Çox deyirlər ki, Tehranda proqram var, komandanlığın qərarıdır, o isə az eşidir. Rəzim Hüseyni demişdi ki, hərəmi ziyarət etməsələr Məşhəddən çıxmaları mümkün deyil. Şəhidləri bir yolla hərəmə apardılar. Cəmaata elə göstərdilər ki, güya cəsədlər Tehrana yola düşdü. Buna baxmayaraq, bəziləri məsələdən xəbər tutdu. Allahın lütfi ilə şəhidlər Həzrəti İmam Rızanın nurlu zərihinin başına fırlanmadan Məşhəddən getmədilər. Şəhid cəsədlərini aparan təyyara gecə saat 1:30 dəqiqədə İmam Xomeyni hava limanının yerinə Mehrabad hava limanında yerə oturdu. Çünki İmam Xomeyninin məqbərəsində və müsəllada nəzərdə tutulmuş proqram ləğv olunmuşdu. Qərara alınmışdı ki, heç kimi hava limanına buraxmasınlar. Lakin gecənin o saatında hava limanının ərazisi adamla doluydu. Tabutları gətirəndə insanlar elə hücum çəkdilər ki, az qala ayaq altda qalacaqdıq. Hacı Qasimin tabutunu təcili yardım maşınına qoyub evinə yola saldıq. Mən də tez özümü Şəhid Dəqayiqi qəsəbəsinə yetirdim. Qəsəbədə iynə atsaydın yerə düşməzdi. Bir təhər özümü evə yetirə bildim. Evdəkilər onu gözləyirdilər. Təcili yardım maşını qəsəbənin içindən evə çatana qədər gecə saat 3 oldu. Uşaqlar sürahilərin üstünə çıxıb çətinliklə tabutu evə saldılar. Bəzi komandirlər də gəlmək istəyirdilər, amma mümkün olmadı. Ailəsi vidalaşandan sonra tabutu həmin maşınla müsəllaya apardılar. Sübh azanına az qalırdı. Həmin gecə heç kim yatmadı. Səhər saat 6-da şəhidin ailəsi ilə birlikdə Tehran Universitetinə getməyə hazırlaşdım. Digər şəhidlərin ailələri ilə də danışmışdıq ki, 6:30-da hamı orada olsun. Polislə razılaşdırılmışdı ki, şəhid ailələrinin universitetə girişindən ötürü nisbətən boş bir yol ayırsınlar. Lakin giriş qapısının yaxınlığında hərəkət etmək mümkün olmurdu. Cümə namazlarında giriş qapısının yanında yüksək vəzifəli şəxslər üçün bir koridor olurdu. Hətta o da yox idi. Cəmaatın arasında əzilirdik. Hamı xəsarət aldı, mənim əlim yaralandı. Nəhayət korpus uşaqlarının köməyi ilə çətinliklə sürahilərin üstündən universitetə girdik. Bir neçə xarici qonağımız vardı, Quds qüvvələri onları rahat şəkildə aparmalı idi. Lakin mümkün deyildi. Müxtəlif ölkələrin səfirləri də izdihamın arasında qalmışdılar. Əsl qiyamət idi. Cənazə namazından sonra səhər saat 9:30-da cənazə ilə yürüş başlandı. İcra işlərinə general Aslanı rəhbərlik edirdi. Mən hər an onunla əlaqə saxlayırdım. Günorta saat 2-də zəng vurdum. Dedi ki, hələ azadlıq meydanına çatmamışıq. Saat 3-də zəng vurdum. Dedi ki, meydanın yaxınlığındayıq. Səhər saat 9:30-da universitetdən yola çıxmış izdiham günortadan sonra saat 4-də azadlıq meydanına çatdı. Qumdan dəqiqə başı zəng vururdular ki, bəs nə zaman gəlirlər? Deyirdim ki, heç nə bəlli deyil. Saat 4-də hamı deyirdi ki, qum səfəri ləğv olunmuşdur. Mən də qumun məsul şəxslərinə və teleradio əməkdaşlarına dedim ki, artıq qaranlıq düşür, yürüş imkanı yoxdur. Lakin bizim sözümüz də deyildi. Allahın istəyi bu idi ki, şəhidlər Həzrəti Məsumənin hərəmin də ziyarət etsinlər. Helikopter hazırlandı və şəhidlər günəş batmazdan öncə quma çatdılar. Qumda yürüş marşrutu hərəmdən Cəmkərana qədər idi. Daim əlaqə saxlayırdım. Orada da izdiham ağır hərəkət edirdi. Vilayətlərin korpusları və müxtəlif şəxsiyyətlər hər dəqiqə zəng vurub deyirdilər ki, məsələn, quma qədər gəliblərsə, deyin Kaşana da gəlsinlər. Cəsədlərin İsfahan və Yəzdədə aparılmasını tələb edirdilər. Kirman vilayətinin müxtəlif şəhərlərinin rəhbərləri də israr edirdilər ki, Hacı Qasımın cəsədi onların şəhərlərinə aparılsın. Lakin dedik ki, belə olsa gərək onu aylarla şəhər bə şəhər gəzdirək. Mehrabad hava limanına getdim. Kirmana bir uçuş vardı. Axşam saat 9-da Kirmanda idim. 3 şəhid pastar Tehran və Qumda dəfn olundu. Şəhid Əbu Mehdi də Qumdan İraqa göndərildi. Hacı Qasım də Hüseynpur Cəfərinin cəsədləri gecə saat 1:30-da Kirmanın hava limanına çatdı. Orada qarşılama mərasimi oldu və hamı səhər çağı cəsədlərlə yürüş və dəfnə hazırlaşdı. Səhər Kirmanın azadlıq meydanında idim. Dəfn mərasiminə təxminən 3 milyon yarım insan gəlmişdi. Kirman şəhəri o vaxta qədər bu qədər adam görməmişdi. Ölkənin şimalından cənubuna qədər bütün şəhərlərdən gəlmişdilər. Kim nə ilə bazarırdısa, özünü Kirmana yetirmişdi. Tehrandakı yürüşdən sonra da çoxları Kirmana yola düşmüşdü. Proqram cümə imamının və general salaminin çıxışları ilə başlandı. Tabutları aparmağa xüsusi maşın gəlmişdi. Çıxışlardan sonra tabutları avtobusun üstündən götürüb maşınlara qoydular. İzdihamın sıxlığına görə bu iş bir qədər vaxt apardı. Maşın yola düşəndən sonra dedim ki, maşının arxasınca piyada gedim. Qardaşlar dedilər ki, olmaz, çox sıxlıqdır. Onlar qərar qəbul edənə qədər maşının arxasınca yola düşdüm. Bir neçə dəfə az qala cəmaatın arasında əziləcəkdim. General Hüseyn Mərufi sözə qulaq asmadığımı görüb iki nəfəri göndərmişdi ki, məndən müğayət olsunlar. Mənim xəbərim yox idi, bir də gördüm ki, yanımda iki uca boy enlikürək mühafizəçi var. Ruhani olduğumu görüb cəmaatdan 3-4 nəfər də məni dövrəyə almışdı. Şəhidlərin cəsədlərini aparan maşındakı uşaqların bir neçəsi məni tanıdı. Əlimdən tutub maşına mindirmək istədi, amma razılaşmadım. Dedim ki, şəhidlər Gülzarı məzarlığına qədər piyada getmək istəyirəm. İzdiham dalğa kimi gedib gəlirdi. Ən güclü təzyiq maşının ətrafında idi. Hamı özünü tabutlara yetirmək istəyirdi. Uşaqlara dedim ki, bir qədər maşından aralanaq. Azca seyrəklik yarandı, nəfəs ala bildim. Müştaq meydanına çatanda günorta azanı verildi. Meydanın kənarındakı cami məscidində namaz qıldıq. Biz bayıra çıxanda maşın bir qədər irəliləmişdi. Cəmaatın arasıyla ağır-ağır gedirdi. Bu zaman bir gənc ruhani səkdə qışqırmağa başladı. Cəmaat getməyin, siz Allah getməyin, arxada nə qədər adam öldü. Əvvəlcə inanmadım, sonra bildim ki, doğrudur. Buna baxmayaraq cəmaat yenə gəlirdi. Şəhidlər Gülzarı məzarlığının yaxınlığında artıq maşından uzaqdaydıq. Burada cəmaatın arasına pıçıltı düşdü. Bir neçə nəfər gəlib qışqırdı. Cəmaat, qayıdın, dəfn olmayacaq. Bu zaman bir helikopter də göydə fırlanırdı. Mən iki ehtimal verdim. Ya cəmaatı dağıtmaqdan ötürü belə deyirlər, ya da şəhidləri helikopterlə harasa aparıb sonradan məzarlığa gətirəcəklər, deyə düşündüm. Əgər həmin izdiham şəhidlər Gülzarı məzarlığına getsəydi, dəhşətli ölümlər olacaqdı. Allahın köməyi ilə məzarlığa çatmazdan öncə tabutları bir maşına qoyub ara yolla Sarəllah diviziyasına apardılar. Öz-özümə dedim, deməli General Süleymani diviziyası ilə də vidalaşmalıymış. Bir qədər sakitlik yaranandan sonra piyada məzarlığa getdim. Uşaqlar qəbri hazırlamışdılar. Cümə imamının ofisində iclas idi. Korpus komandiri, vadi və digər vəzifəli şəxslər iştirak edirdilər. Qərara alındı ki, dəfn mərasimi sübh namazından sonra icra olunsun. Yanvarda Kirmanın gecələri soyuq olur. Bəzi insanlar və şəhidlərin övladları səhərə qədər orada qaldılar. Sübh azanından bir saat qabaq məzarlığa getdik. Çoxlu adam toplaşmışdı, amma idarə olunmaz həddə deyildi. Şəhid Süleymani şəhid Yusif ilahinin məzarının yanında dəfn edilməsini istəmişdi. Bəzi dostlar deyirdilər ki, bura ona münasib deyil, lakin Hacı Qasım həyat yoldaşına məktubunda yazmışdı. Mən Kirmanın şəhid məzarlığında qəbrimin yerini müəyyən etmişəm. Ağa Mahmud bilir haranı deyirəm. Qəbrim sadə olsun. Şəhid dostlarımın qəbirləri kimi. Qəbrimin üstünə əsgər Qasım Süleymanı yazılsın, titullar yazılmasın. Şəhid Süleymaninin müəyyən etdiyi yer Şəhid Hüseyn Yusif İlahinin məzarının yanındaydı. Süleymani diviziyanın Arif şəhidi Hüseyn Yusif İlahinin iki şəhidin gəlişi barədə qeybdən verdiyi xəbərdən sonra onunla yaxın dost olmuşdu. O gündən Hacı Qasim onun sözlərinə iman gətirmişdi. O həyatı boyu heç vaxt özünü görməmişdi. Zənnimcə, şəhadətindən sonra da Hüseyn Yusif İlahini böyütmək istəyirdi. General Süleymani bu qədər ad sanına və qəhrəmanlığına rəğmən deyirdi ki, məni Hüseynin yanında dəfn edin. Nəhayət, vəsiyyətinə uyğun olaraq Yusif İlahinin məzarı yanında torpağa tapşırıldı. Birinci məzar daşına belə yazılmışdı. Vilayət əsgəri Qasım Süleymani. Bir neçə gündən sonra isə dəyişdirib, əsgər Qasım Süleymanı yazdılar. Hacı Qasım çərşənbə günü, yanvarın 8-də sübh namazından sonra torpağa tapşırıldı. Həzrəti Zəhranın şəhadət gecəsində. Öz-özümə dedim, fəcrin doğuşu ilə günəşin doğuşu arasında və Həzrəti Zəhranın şəhadət gecəsində dəfn olunması, həmçinin qəbrinin ayaq tərəfində boş yerin olması və şəhid Pur Cəfərinin orada dəfn edilməsi də Allahın işi idi. Ağa Pur Cəfərinin şəhadətindən 4 gün qabaq Qasım Süleymanın evinin yanında görmüşdüm. Ertəsi gün birlikdə Suriyaya gedəcəkdilər. Mənə demişdi, Hacı Qasım bu gün mənə dedi ki, daha yorulmuşam, bir güllə gəlsin, ikimiz də birlikdə şəhid olaq. Ona dedim ki, sən şəhid olmaq istəyirsənsə ol, mənimlə nə işin var? Dedi ki, sənsiz gedə bilmərəm. Hüseyn Pur Cəfəri az danışan idi. Onun adını Süleymaninin sirr qudusu qoymuşdum. Müharibə zamanı Sarəllah diviziyasının ruhanilərindən və hazırda Kirmanın din alimlərindən olan Ağa Qulam Abbas əsgəri Süleymaninin şəhadətindən sonra mənə zəng vurub dedi. Gecə yuxuda Hacı Qasımı gördüm, qucaqlaşıb öpüşdük. Dedim ki, Hacı Qasım, necəsən? Dedi, qızım Fatiməyə görə narahatam, yemək yemir. O, Hacı Qasımın Fatimə adlı qızının olduğunu bilmirdi. Dedim ki, düzdür, Fatimə xanım Hacının qızıdır. Onunla danışandan sonra Süleymanın evinə zəng vurdum. Dəstəyi xanımı götürdü. Dedim ki, belə bir yuxu görüblər, düzdür mü? Dedi, bəli, yemək yemir. Dəstəyi verirəm atasının nə dediyini ona söylə. Dəstəyi Fatiməyə verdi. Ona dedim, atan səni görür, onun narahatlığına son qoymaq istəmirsən? Sonra evlərinə gedəndə dedi, atamın sözünə qulaq astım. Hacı Qasım Süleymanın əhvalatı dövrümüzün höccətlərindən, qəribəliklərindəndir. O, ixlasla Allah yolunda çalışdı, Allah da vücudunda gördüyü nurun vasitəsilə sevgisini xalqın qəlbinə saldı. Cənazəsinin yürüş və dəfn mərasimləri bunu göstərdi. İmam Xameneyi bu böyük şəhidin dəfn günündə onun barəsində işlətdiyi cümləni heç kimin barəsində işlətməmişdi. Buyurdu ki, mən onun qarşısında baş əyirəm. Onun sözləri budur. Bu əziz şəhid hər dəfə yazılı və ya şifahi məruzə edəndə gördüyü işlərə görə onu həm ürəyimdə, həm də dilimdə alqışlayırdım. Ancaq bugün ölkəyə və regiona etdiyi bu xidmətinə görə qarşısında təzim edirəm. Böyük iş gördü, qiyamət qopardı. Onun mənəviyyatı şəhadətini belə dəyərli etdi. İranda, Kazimeyində, Bağdatda, Nəcəfdə, Kərbəlada keçirilən vida mərasimləri, yürüşlər, tikə-tikə olmuş bu bədən nələr etdi? Hacı Qasimin hamıya tanıtdırmaq istədiyi şəhidin macərası. Hacı Qasim Süleymani bir çıxışında şəhid Yusif İlahinin macərası barədə deyirdi. Şələmçədə əməliyyat olacaqdı. Düşmən duyuq düşməsin deyə kəşfiyyatçı uşaqları bir qədər öncə Kərbəla 5 əməliyyatı bölgəsinə yerləşdirmişdik. Önümüzdə su vardı. Həmin gün uşaqlarımızdan ikisi, Sadiqi və Musayipur soyadlı döyüşçülər kəşfiyyata getdilər, amma qayıtmadılar. Çox arif bir qardaşımız vardı. Hələ məktəbi bitirməmişdi, amma əməli irfanda bəlkə də böyük övliyaların 70-80 ildən sonra çatdıqları bir məqama çatmışdı. Mən əhvazdaydım, zəng vurub dedi ki, gəl, getdim. Mənə dedi, Əkbər Musayipurla Hüseyn Sadiqi gediblər, amma qayıtmayıblar. Çox narahat oldum, hisslə dedim. Hələ başlamamış düşmən bizdən əsir tutdu. Artıq əməliyyatın üstü açıldı. Müxtəlif cəbhələrdə işlədiyimizə görə oradan getdim. İki gündən sonra yenə əlaqə saxlayıb dedi ki, gəl. Mən gedəndən sonra dedi, sabah Əkbər Musayipur qayıdacaq. Həmin döyüşçünün adı Hüseyn idi. Dedim ki, Hüseyn, nə danışırsan? Çox zərif bir təbəssüm dodağının küncünü azca araladı. Dedi, Hüseyn Qulam Hüseyn oğlu bunu deyir. Atasının adı Qulam Hüseyn idi. Çox dəyərli məktəb müəllimi idi, həm atası, həm də anası müəllim işləyirdi. Özü də çox gənc olmasına baxmayaraq, həqiqətən müəllim idi. Mənə dedi, sabah Musayipur qayıdacaq, sonra da Sadiqi. Dedim ki, haradan bilirsən? Dedi ki, qal, görərsən. Mən də qaldım. Kəşfiyyatçı uşaqlar binoklu istehkamın üstünə bərkitmişdilər. Təxminən günorta saat 1 idi. Dedilər ki, suda bir qaraltı var. Qalxıb gördüm ki, düzdür, suyun üstündə bir qaraltı görünür. Uşaqlar suya girib gördülər ki, Əkbər Musayipurdur. Ertəsi gündə Hüseyn Sadiqinin cəsədi gəldi. Qəribədir ki, bütün təlatümünə baxmayaraq, su onları düz suya girdikləri nöqtəyə qaytarmışdı. Hüseynə dedim ki, bunu haradan bildin? Dedi, Əkbər Musayipuru yuxuda gördüm. Dedi ki, Hüseyn, biz əsir düşməmişik, şəhid olmuşuq. Mən sabah bu saatdə qayıdacam, Sadiqi də o biri gün. Sonra mənə dedi, bilirsən ki, niyə mənimlə Əkbər Musayipur danışdı, Sadiqi yox? Soruşdum ki, niyə? Dedi, Əkbərin iki üstünlüyü vardı. Ailə qurmuşdu və suda da gecə namazını tərk etmirdi.